Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការអូតង់ពិភាក្សាការផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនលោក Bill Gates ជួបជាមួយប្រធានដៃចិនលោក Xi Jinping សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងចំណងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូ Indo-Pacific មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Modi និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកហ៊ុនសែនថាជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំជំទាស់កំពុងនៅក្រៅប្រទេសនឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកណ្ដាលបារម្ភការផ្ដាល់សំណងមិនសមរម្យក្នុងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និយាយនៅថ្ងៃប្រហមផ្សិលមិញថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពចាំបាច់ក្នុងការសាមគ្គីជាមួយអ៊ុយក្រែននិងបន្តការជួយដល់ប្រទេសនេះលោក Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពេលមកដល់ស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់ថាក្រោយពីការបើកការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខនិងបានរំដោះទឹកដីខ្លះពីការកាន់កាប់របស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាក្រោយពីនោះបន្តិចមកនាយឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកលោក Mark Milley ប្រធានសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការវិតម្លៃរបស់មេដឹកនាំអង្គការអូតង់ខាងលើដោយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងរុលទៅមុខតែក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការប្រយុទ្ធគ្នាមានការលំបាកស្វិតស្វាញខ្លាំងហើយនេះជាការប្រយុទ្ធដ៏បង្ហូរឈាមមួយលោកមេលីក៏បាននិយាយផងដែរថាទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានការខ្វះខាតក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពលោក Stoltenberg ក៏បាននិយាយដែរថាការរុលទៅមុខរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនកើតឡើងដោយសារតែភាពក្លាហានមិនរុញរាមានជំនាញត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ដល់បង្ហាញផងដែរពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការអូតង់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលល្អក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានជ័យជំនះកាន់តែច្រើនក្នុងសមរភូមិនិងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីងាកមករកតុចរចានិងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវប្រៀបកាន់តែខ្លាំងក្នុងការចរចារកសន្តិភាពលោក Stoltenberg ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តចង់បានសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះពួកគេត្រូវតែបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងគៀវដែលនេះគឺជាការរំលឹកដល់ក្រៀមក្រំនៃបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេប្រឈមមុខគណៈប្រតិភូអាហ្វ្រិកក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសហ្សាំប៊ីសេណាហ្កាល់អូហ្គាន់ដាអេស៊ីបសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិងកោះកូម៉ូរ៉ូបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft និងជាអ្នកធ្វើវិភាគទានមនុស្សធម៌លោក Bill Gates បានជួបជាមួយប្រធានបេចិនលោក Xi Jinping លោក Xi បាននិយាយក្នុងវីដេអូមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV ថាខ្ញុំបាននិយាយជាញឹកញយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផ្អែកលើប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីបានថ្លែងថាលោក Gates ជាជនអាមេរិកកាំងទី1ដែលលោកបានជួបនៅឆ្នាំនេះដែលលោកបានបន្ថែមថាលោកដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកលើប្រជាជនអាមេរិកកាំងជំនួបរបស់អ៊ីស្រាអែលជន2នាក់នេះកើតមានឡើងក្រោយមូលនិធិ Bill and Melinda Gates Foundation ប្រកាសកាលថ្ងៃប្រហោះថា ខ្លួនផ្ដល់ប្រាក់50លានដុល្លារដល់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអសុទ្ធសម្រាប់សុខភាពសកល Global Health Drug Discovery Institute នៃប្រទេសចិនដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវបង្កើតអសុទ្ធលោក Gates ដែលជាអ្នកមានជាងគេម្នាក់ក្នុងពិភពលោកបានថ្កោលទោសក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាជំនួយជាមួយពួកដៃគូខាងសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍសកលដែលបានធ្វើការជាមួយមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកលោក Gates បានសរសេរតាម Twitter ថាការដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសមត្ថភាពខាងការថែទាំសុខភាពនិងអសន្តិសុខស្បៀងតម្រូវឲ្យមានការបញ្ចូលរបៀបដោះស្រាយថ្មីថ្មីលោក Gates បានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិសកលបានរារាំងការជឿនលឿនក្នុងការបន្ថយការស្លាប់និងភាពក្រីក្ររបស់កុមារហើយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្នែកខាងលិចនៃ Trip Africa ពីព្រោះពួកប្រទេសអាហ្វ្រិកមានការរងគ្រោះដោយងាយដោយសារតែតម្លៃស្បៀងអាហារខ្ពស់បំណុលច្រើននិងកំណត់អត្រាជំងឺរបេងនិងគ្រុនចាញ់លោក Gates ជាអិសរាជជនធុរកិច្ចដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងពេលថ្មីៗបំផុតក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោក Tim Cook នៃក្រុមហ៊ុន Apple និងលោក Elon Musk នៃក្រុមហ៊ុន Tesla ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវិមានលោក Jake Sullivan កំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការទូតអាស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកក៏មានកិច្ចប្រជុំមួយផងដែរជាមួយសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការចូលរួមជាត្រីភាគីជាលោកដំបូងមួយនៃក្រុមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Sullivan នៅក្នុងរដ្ឋធានីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសញ្ចតក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi របស់ឥណ្ឌាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យកម្មវិធីលំបិតចុងក្រោយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់គោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងតំបន់បើយោងទៅលើក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគណៈដែលពេលវេលាកើតឡើងជូនគ្នានេះកិច្ចប្រជុំរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Sullivan កើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលត្រូវបានអាមេរិកផ្អាកក្រោយការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចារកម្មរបស់ចិនដែលហោះលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Bidenដើម្បីជួសជុលទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះកាន់តែអាក្រក់រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking The Voice of America វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងមានការកែប្រែធំមួយនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះវ៉ាក់សាំងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែមានប្រភេទវីរុសកូវីដ-19ដើមគឺប្រភេទដែលចាប់ផ្ដើមមកមានការរាតត្បាតជំងឺនេះទោះជាមានប្រភេទបំផ្លែងនៅពេលវីរុសវិវត្តឆាប់រហ័សក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃរដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ FDA បានពិនិត្យសាររើជាថ្មីថាតើការចាប់វ៉ាក់សាំងលើកក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានតែការចាប់វ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងប្រភេទវីរុសថ្មីបំផុតដែលជាសាខាមួយនៃគ្រួសារអូមីក្រុងមានឈ្មោះថា XBB ឬយ៉ាងណានោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Marksប្រធានផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៃទីភ្នាក់ងារ FDA បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថានៅពេលជំងឺនេះបានថមថយវីរុសនេះអាចជាកង្វល់ពិតប្រាកដមួយនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅពេលខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថាយើងខ្វល់ខ្វាយថាយើងប្រហែលជាមានជំងឺ COVID មួយលើកទៀតនៅពេលដែលវីរុសវិវត្តថែមទៀតភាពការពារនឹងជំងឺរបស់ប្រជាជនបានថមថយច្រើនហើយយើងនៅក្នុងផ្ទះនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឯណោះវិញគណៈកម្មាធិការមួយនៃសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានរិះគន់ខ្លាំងដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយនិយាយថាលោកបាននិយាយខកសភាអំពីការជប់លៀងនៅពេលមានការរាំងខ្ទប់នៅពេលមានជំងឺ COVID ហើយថាលោកបានខົບខិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបំភ័យអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់លោកគណៈកម្មាធិការខាងបុព្វសិទ្ធិនៃសភាតំណាងរាស្ត្របានរកឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោក Johnson ជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើបទបញ្ញត្តិហើយតម្រូវឲ្យមានការផ្ជួសការងារ90ថ្ងៃក្នុងសភាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានលើសពីគ្រប់គ្រាន់អ្វីនោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចឲ្យលោក Johnson បាត់បង់អាសនៈរបស់លោកក្នុងសភាតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានជៀសពីការអាម៉ាស់នេះដោយលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងការពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់ឲ្យលោកដឹងជាមុនអំពីការរកឃើញរបស់ពួកគេក ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍77ទំព័រនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញដោយកំហឹងដោយលោកចនសុនបានថ្លែងច្រើនដងអំពីការអះអាងរបស់លោកថាគណៈកម្មាធិការនេះជាតុលាការប្រថាប់ត្រាដែលមានបំណងដេញលោកចេញពីសភាហើយគណៈកម្មាធិការនេះនិយាយថាការការពារខ្លួនលោកជាការបង្ហាញយករួចខ្លួនក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តកំហុសគឺនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីអបាយកលទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាផ្នែកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវផាតទីហ្គេតដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនខឹងសម្បានិងបានធ្វើឲ្យក្រុមសមាជិកសភាបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីអង្គការព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានលាតត្រដាងថាក្រុមបុគ្គលិករបស់លោកចនសុនបានចាត់ចែងការជប់លៀងមួយចំនួននៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021នៅពេលការជប់ជុំគ្នាបែបនេះត្រូវបានហាមប្រាមដោយសារមានការរឹតត្បិតនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះជាដំបូងលោកចនសុនបានបដិសេធថាគ្មានការជប់លៀងបែបនេះទេមុនតបមកលោកបានធានាប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាបទបញ្ញត្តិនឹងការណែនាំត្រូវបានធ្វើតាមគ្រប់ពេលវេលាគណៈកម្មាធិការនេះដែលបានទទួលសក្ខីកម្មពីលោកចនសុននិងពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល14ខែនេះបានសន្មតថាការធានាទាំងនេះបាននាំឲ្យយល់ច្រឡំហើយថាលោកចនសុនមិនបានកែកំណត់ត្រានៅពេលត្រូវបានប្រាប់ឲ្យកែគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញថាការនេះជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដល់សភាដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចុះថមថយក្នុងឆ្នាំ2023នេះនេះបើយើងលើកវិជាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខ2ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយបានកែប្រែការព្យាករណ៍កាលពីលើកមុនក្រោយមានអតិផរណាឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យការចាប់ផ្ដើមនៃឆ្នាំនេះមានការចុះខ្សោយជាងការរំពឹងទុកនោះនេះបើយើងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រមាណ 0.2% នេះបើតាមការឲ្យដឹងនៃវិទ្យាស្ថាន DIW ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីបានធ្វើការព្យាករណ៍ការពីលើកមុនថានឹងមានការរីកចម្រើនបន្តិចបន្តួចនោះទន្ទឹមនឹងនេះវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច EFW-KIL ពេលនេះប្រមាណឃើញពីការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 0.3% ដែលធ្លាក់ចុះពីការព្យាករណ៍ក្នុងពេលកន្លងទៅដែលថាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 0.5% នោះការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022និងដើមឆ្នាំ2023ខណៈដែលអតិផរណានិងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កំណើនប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់និងអតិផរណាយឺតសន្សំត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញនៅចុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប៉ះពាល់នឹងការធ្លាក់ចុះដល់ភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរដូវរងាកន្លងទៅនេះឡើយលោក Tim Bowen នៅវិទ្យាស្ថាន DIW និយាយថាតម្លៃទំនិញដែលឡើងឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដូចមុនទៀតហើយនោះការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដសកម្មភាពទីផ្សារដ៏មមាញឹកមួយក៏ដូចជាការចំណាយខ្ពស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទំនងជាកលលឿនដ៏សំខាន់មួយនាំទៅដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលរងការប៉ះពាល់ក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះវិទ្យាស្ថាន DIW រំពឹងទុកថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រមាណ 1.5% ដែលជំរុញដោយការប្រើប្រាស់ជាឯកជននោះដោយឡែកវិទ្យាស្ថាន EFW ក៏រឹតតែមានសុទ្ធតែនិយមច្រើនជាងនេះផងដែរដោយព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 1.8%
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Modi និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកហ៊ុនសែនថាជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំជំទាស់កំពុងនៅក្រៅប្រទេសនឹងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកណ្ដាលបារម្ភការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យក្នុងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងបំពែកឧបករណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្នែកអាមេរិកាំងមើលឃើញតួនាទីសំខាន់របស់អាមេរិកក្នុងរឿងចម្រូងចម្រាសមុនការបោះឆ្នោតអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងងើបឡើងនេះលោក Matt Dibble នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាម៉ូឌីនិងជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលរវាងប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកំពុងរៀបចំជាមួយក្រុមហ៊ុន General Electric របស់អាមេរិកក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនឲ្យក្រុមយោធាឥណ្ឌាសិទ្ធិវិមានថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវិស័យការពារជាតិធម្មពលស្អាតនិងអវកាសស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកំពុងទប់ទល់នឹងចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសកលលោកម៉ូឌីដែលបានផ្ដាំកម្មវិធីផលិតនៅឥណ្ឌាកាលពី9ឆ្នាំមុនជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យឥណ្ឌាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលមួយលោករីករ៉ូសូប្រធានការសិក្សាគោលនយោបាយឥណ្ឌាអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ថ្លែងដូចនេះថា
មានវិស័យមួយចំនួនក្នុងអតីតកាលដែលឥណ្ឌាបានជោគជ័យក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចនិងដាច់ពីគ្នាឆ្ងាយ
លោករ៉ូសូថាភាពកំសោយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបទបញ្ញត្តិច្រើនពេកនៅថ្នាក់រដ្ឋរាំងស្ទះដល់ការលូតលាស់លោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
If you're talking to manufacturers,
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតដែលអ្នកស្គាល់ចុងក្រោយគឺគេត្រូវការភ្លើងទឹកនិងច្បាប់ទម្លាប់ដែលងាយស្រួលយល់ហើយឬទាំងអស់នេះរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រង
លោក Ben Chang ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Greater Pacific និយាយដូចនេះថា
They feel like a hey
ពួកគេគិតថាពេលវេលាមិនសំខាន់វាប្រាប់ពេលរហូតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមួយ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិករបស់លោក Ben Chang មានកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតមួយនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែលោកគិតថាប្រទេសនេះត្រូវការពេលជាច្រើនទៀតក្នុងការប្រកួតជាមួយចិនលើបញ្ហាដំឡៃនិងសេវារហ័សលោកបន្ថែមថា
ចិនធ្វើការងារលឿនអ្នកទទួលគម្រោងមួយអញ្ចឹងអនុវត្តភ្លាមភ្លាម
ប៉ុន្តែភាពតានតឹងនយោបាយនិងការបិទគប់ COVID នៅចិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនោះក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលធ្វើទូរស័ព្ទដៃមក iPhone ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple និងបើករោងចក្រថ្មីមួយនៅរដ្ឋខាណាតាការបស់ឥណ្ឌានៅឆ្នាំក្រោយដោយបង្កើតការងារ 50,000 កន្លែងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហាងក្រុមហ៊ុន Apple 2កន្លែងដែលបើកនៅឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមានការរំភើបខ្លាំងវាអាចក្លាយជាកន្លែងបណ្ដុះទេពកោសល្យវិស្វកម្មដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌាក្នុងការជួយប្រទេសនេះឲ្យហក់ទៅមុខនេះបើតាមលោក Rosso លោក Rosso បានថ្លែងថា
You'll probably see more of an emphasis
on ប្រហែលជាអាចឮការនិយាយច្រើនពីការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃវិស្វកម្មឥណ្ឌាឥណ្ឌាពូកែខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយការរចនាច្នៃម៉ូដនិងការស្រាវជ្រាវ
ពេលនេះឥណ្ឌាមានចំនួនប្រជាជនលើសចិនហើយការប្រកួតប្រជែងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មន្តសាលកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសព្រោះបើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះពួកគេនឹងលែងមានឱកាសឈរជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតនីអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀតមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មួយរូបប្រតិកម្មពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមកថាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងហើយបន្តក្រាញអំណាចលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលណាដែលសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរដ្ឋសភាត្រូវបានអនុម័តនៅឯពិធីជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការនីនៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើសិនបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះបានទៅដល់ដៃរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ្ពុជាលោកបានថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនចេញទៅបោះឆ្នោតឬធ្វើឲ្យខុសសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2023
នេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយចាំចាំមើលតើគេធ្វើអ្វីទៀតយើងអាចមានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការបោះឆ្នោតមួយដោយមិនរំខានដោយពួកណាក៏ដោយដែលណាក៏ដោយ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនជីវិតនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវបញ្ចប់ព្រោះបើពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះនឹងបាត់បង់សិទ្ធិឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី8ហើយបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ស្ដាប់នីតិសម្បទាដើម្បីឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតលុះត្រាតែសម័យខ្លួនបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាន2ដងជាមុនសិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកនេះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027
យ៉ាងទេបើមិនបានបោះតាពីនឹងទេអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះអ្នកឯងបំពេញលក្ខខណ្ឌមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ទេអញ្ចឹងសួរថាអស់លោកអ្នកអ្នកណាជាអ្នកខាតដោយសារតែណាត់អត់ចឹងរបស់លោកឯងនោះហើយបានជាលោកឯងត្រូវរងគ្រោះបានជាលោកឯងត្រូវរងគ្រោះឥឡូវអ្នកឯងធ្វើម៉េចមកឥឡូវមកវហុសពេលទៅទៀតព្រោះគេឲ្យមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពីខែ10ខែ10បោះចោះឈ្មោះឯងមកអត់មកបោះឥឡូវមានទឹកទៅបោះហើយណាមកប្រហែលថ្ងៃទៀតបោះអញ្ចឹងអានេះចូលដល់អាចប់ទៅជាប់ប្របាហៅឯអាដាមជាប់លោកជំទាវជាប់គឺហៅអាចប់ទៅជាប់ព្រោះវាជាប្រភេទអាភ្លើងវាភ្លើងហើយទៅតបងទៅអាហ្នឹងធ្ងន់ជាងហើយវារៀង
លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនៅតែគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយលោកឈុតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចគ្រប់គ្រងដោយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលអនាគតនោះ VOA មិនតន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់របស់អតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះជាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសតទៀតអ្នកស្រីចោទថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ដូច្នេះគាត់កាត់មិនអោយយើងមិនបានបោះឆ្នោត10ឆ្នាំទៀតទេនិយាយទីគឺជាផែនការលោកហ៊ុនសែន13ប្លន់យកអំណាចបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនហើយវាសំខាន់ទៅទៀតគឺជាការដែលរំលោភសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋច្បាស់ណាស់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺជាការគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
ជាមួយគ្នានេះអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបន្ទាន់ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌបោះឆ្នោតជាតិបាន2ដងទើបបានជាឈ្មោះគេបោះឆ្នោតបាននេះកំពុងដាក់កំហិតលើពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់នៃអង្គការសង្ត្រាល់យល់ថាការប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជាបន្ទាន់នេះគឺជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធនាការមិនមានគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទៅបោះឆ្នោតដែលការនេះមិនមែនជានីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងបានប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយហេតុថាបើទោះបីជាច្បាប់មិនបញ្ជាក់ថាជាការបង្ខំឬជាកាតព្វកិច្ចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាជាការដាក់សម្ពាធ
ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងដឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតបានន័យថាពលរដ្ឋចង់ទៅបោះក៏បានមិនចង់ទៅបោះក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិសោធនកម្មនេះចូលជាធរមានមានន័យថាជាការចាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាមិនមានការបញ្ជាក់ថាជាការបង្ខំឬក៏តម្រូវឲ្យជាកាតព្វកិច្ចដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងរួចហើយថាជាការចាប់បង្ខំ
ក្រៅពីនេះអ្នកជំនាញច្បាប់នៃអង្គការសង្ត្រារូបនេះថ្លែងទៀតថាការប្រញាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជាយន្តសាស្ត្រចុងក្រោយមួយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរាំងខ្ទប់នយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយវាក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកស្អាតស្អំដែលនឹងបាត់បង់ឱកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅអាណត្តិក្រោយៗលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាគណៈបកកាន់អំណាចព្រួយបារម្ភខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទៅបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យសម្លេងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនេះខែកក្កដាខាងមុខធ្លាក់ចុះ ហើយអាចប្រឈមនឹងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្រស់ច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតលោកក៏មើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតយ៉ាងតក់ក្រហល់នេះក៏ជាការបង្ខំនិងជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកភ្លើងទៀនដែលមានជាង 1.6 លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យតួលេខនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតបានខ្ពស់អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏សម្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះក៏ជាការបើកផ្លូវកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ផែនការផ្ទៃអំណាចក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរព្រោះវត្តមានរបស់លោកសំរាំងស៊ីគឺនៅតែមានឥទ្ធិពលនិងមានលក្ខណៈរសើបមួយសម្រាប់ដំណើរការនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2038
ដូចជំនួសរបស់អូស្ត្រាលីមិញក៏មិនខុសដែរពីរឿងថាតើវាជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ផ្លូវដល់ទលីមួយសម្រាប់ការផ្ទៃអំណាចដោយមិនមានគូប្រឆាំងណាមិនមានគូប្រឆាំងនៅខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែជួនកាលអាចមានច្រកមួយទៀតនៅពេលដែលការរឹតបន្តឹងផ្លូវនោះវានឹងអាចបង្កើតឲ្យមានចរន្តនយោបាយថ្មីមួយទៀតហើយដែលយើងមើលឃើញដូចជានៅសៀហនៅក្នុងប្រទេសថៃណាថ្មីថ្មីនេះ
ប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានរៀបចំអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនោះទេនោះរាល់វិធានការទាំងឡាយអាចជះផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញដែលបង្កជាការលំបាកសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលខាងមុខ
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លទ្ធផលនឹងបង្ហាញច្បាស់ហើយពីលើទៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអូមានវិកម្មវិធីនេះតែម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពាក្យថាការអូនេះវាអាចនឹងការអូទៅឡើងភ្នំឬអូទៅចុះភ្នំបាទបើអូឡើងភ្នំវាអាចនឹងតាំងពិបាកប៉ុន្តែបើអូចុះភ្នំបើទប់មិនជាប់វាអាចនឹងអើណាអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីគុំហើយពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនេះវាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោយឆ្នាំ2023ហ្នឹងត្រូវការប្រឈមឲ្យនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងកលវិទ្យាដែលពិភពលោកក៏កំពុងតែមានភាពមិនទៀងទាត់ទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទ
ការស្នើការច្បាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីគៀបសង្កត់បន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិឆ្លើយឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងប្រឆាំងទៅនឹងយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកនៅក្នុងពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនាថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះជាការវាយបកទៅនឹងយុទ្ធនាការ Wi-Fi របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតឬទៅបោះឆ្នោតដែលគូសម្លឹកឆ្នោតចោលលោកហ៊ុនសែនថាការកែច្បាប់បោះឆ្នោតនេះដើម្បីតែកំភ្លៀងក្រុមប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA The Voice
of America VOAកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលមានតម្លៃប្រមាណ1,350,000,000អាមេរិកហើយជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិនបើទោះមានការបើកការដ្ឋានសាងសង់រួចក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដេញចេញដោយមានការផ្ដាល់សំណងសំរុំដោយសារតំបន់របស់ពួកគេត្រូវបានអ្នកជំនាញចិនចូលមកសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានគូសញ្ញាសម្គាល់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ឃើញគេបោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដឹងយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដអីអញ្ចឹង
អ្នកស្រីប៉ិននីកំពុងប្រួយបារម្ភការបណ្ដេញចេញនៅពេលខាងមុខដោយសារផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅលើដីដែលមានកបាល10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ120ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងតំបន់នៃគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលទើបបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីប៉ិននីរស់នៅលើដីនោះជាង40ឆ្នាំមកហើយក្នុងភូមិប្រែកឈ្មោះឃុំប្រែករៃស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលដែលធ្លាប់ជាតំបន់ទឹកលិច
អារម្មណ៍មានភ័យព្រោះវាអត់មានកន្លែងនៅចេះតែភ័យព្រួយហ្នឹងមើលយើងអត់ដឹងថាយើងទៅនៅតណាអីតណាអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីប៉ិននេះជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលផ្ទះនឹងដីរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្លូវលបឿនលឿនដែលមានប្រវែងប្រមាណ135គីឡូទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមអ្នកស្រីកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដោតសំណងមិនសមរម្យប្រសិនបើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំឲ្យរុះរើចេញបើតាមអ្នកស្រីដីនឹងផ្ទះអាចមានតម្លៃយ៉ាងតិចចំនួន $100,000បើគិតតាមតម្លៃទីផ្សារ
ឲ្យតែបានតម្លៃពីផ្សារឲ្យសមរម្យស្ទួយើបានកុំឲ្យប្រជាជនវេទនាគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេគម្រោងគេធ្វើអីគេធ្វើឲ្យយើងក៏មិនអាចប្រកែកគេបានដែរថ្ងៃនេះ
រហូតមកទល់ពេលនេះ អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលបានដឹងថាផ្ទះរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងគម្រោងផ្លូវលំនៅនេះកំពុងរងចាំព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតម្លៃសំណងដែលពលរដ្ឋអាចទទួលយកបាន
តែមិនទាន់ឲ្យតំណែងយើងផងឲ្យយើងប្រជាជនចេះរងចាំហ្នឹងរងចាំថាបើគេឲ្យសំណងយើងចាញ់ដោយស្រួលអញ្ចឹងទៅឲ្យតែគេឲ្យលុយមកយើងអាចថាទៅនៅទិញដីសាណាបាននៅអញ្ចឹងណាយើងមិនប្រកែកទេឲ្យថាបានលុយបានកាក់ទៅយើងចាញ់កំអៅគេធ្វើការវាទើសតែងគេ
ទូបីរដ្ឋាភិបាលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែការសិក្សាត្រូវបានអ្នកភូមិអះអាងថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយអំពីផលប៉ះពាល់មិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងមួយនេះទៅលើផ្ទះនិងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចិនចូលបន់ចិនគេខួងហើយគេបោះអាស្នឹងក្រហមហ្នឹងបើតើខ្ញុំបានព័ត៌មានពីតកងបើកឡើ
ងលោកយ៉ងសីហាអាយុ38ឆ្នាំដែលមានក្បាលដី9ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ100ម៉ែត្រលើកជាចំងល់អំពីការបើកការដ្ឋានសាងសង់រួចហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់និងសំណងផលប៉ះពាល
់បើកការដ្ឋានតាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានដំណឹងណាថាមកប្រាប់ប្រជាជនការផលប៉ះពាល់អីចឹងណាព្រោះតែពួកខ្ញុំរងថ្ងៃនេះចេះតែព្រួយបារម្ភខ្លាចតែមកទៅដល់ពេលបើកការដ្ឋានគេចាប់ដើមធ្វើហើ
យលោកសេហាដែលមានមុខរបរស៊ីឈ្នួលបេះស្វាយឬក៏ធ្វើរបងព្រំដីឲ្យគេដែលមួយថ្ងៃអាចរកបាន40000រៀលក៏ស្នើសុំសំណងសំរុំតាមតម្លៃទីផ្សារផ្សិនបើលោកត្រូវបង្ខំឲ្យចាក់ចេញ
ណាមួយយើងមានដីយើងយើងវាមិនចង់ចេញពីដីយើងផងដល់ពេលវាការផាប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចជំទាស់គាត់បានដែរថាសំណងនឹងសំរុំទៅនឹងទទួលបានទិញដីបានមកកន្លែងហើយធ្វើផ្ទះធ្វើអីបានទៅ
ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដែរការវិនិយោគនេះធ្វើឡើងតាមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទៃដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបជាង1300លានដុល្លារអាមេរិកការសាងសង់ផ្លូវនេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយរយៈពេលប្រតិបត្តិការចំនួន50ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុននឹងយកថ្លៃសេវាធ្វើដំណើរមុននឹងផ្ទេរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសុកសុភឿនអាយុ39ឆ្នាំដែលមានកូន5នាក់ក៏បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាការរស់នៅនឹងជួបការលំបាកពេលទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសំរុំលើដីដែលមានក្បាល7ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង100ម៉ែត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនក៏ចំណេញច្រើនដែរពីគម្រោងផ្លូវនេះក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងយកថ្លៃសេវាធ្វើដំណើរពីប្រជាពលរដ្ឋទៅបើកចរាចរណ៍សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ
ចំណាញ់ហ្នឹងបានតែខាតប្រជាជនហ្នឹងមិនលីណាមិន
រងគ្រោះប្រជាជនខ្មែរ
ហ្នឹងបើថាសំណងដែលសំរុំទទួលយកបានហ្នឹងមិនអីទេបើថាទទួលយកបានទៀតអូយចេញនៅដឹងមិនខ្ចី
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
សំណងពេលចង់ឲ្យបានឲ្យដឹងផលប៉ះពាល់សំណងហ្នឹងចង់ឲ្យបានឆាប់ឲ្យប្រហែលខែមកដល់ប្រហែលទៅឲ្យខ្ញុំនឹងមានពេលវារស់រើហ្នឹងទៅទិញដីទិញអីចឹងណាព្រោះចេះចាំមើលបាត់ទៅមាន
មេឃុំប្រែករៃលោកនងនាងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មាននឹងត្រូវប៉ះពាល
់និយាយទៅខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះគេអត់ទាន់កំណត់យកទីតាំងនៅចំណុចណាគេអត់ទាន់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយអីទេតើការប៉ះពាល់សំណងគេអត់ទាន់ដឹងដែរអត់ទាន់ជូនដំណឹងទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខៀងសុធារយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងលោកកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿននេះអាចនឹងប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រសួងនឹងខិតខំបញ្ជានិងដោះស្រាយសំណងទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តែយើងធ្វើផ្លូវហើយតែងតែប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងពេលសិក្សានេះយើងតែងតែប្រឹងប្រែងបញ្ជាឲ្យផុតឲ្យបានច្រើនក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងករណីជាមិនបានតែមានការប៉ះពាល់ត្រូវតែរើចេញគឺគណៈកម្មការដោះស្រាយគោលនយោបាយដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋលោកនឹងរៀបចំនីតិវិធីគឺថាបងថ្លៃជូនទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវត្ថុមិនមែនចេះតែយកដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបានបងថ្លៃជូនគាត់ទេ
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែអំពីសំណងមិនសមរម្យនៅពេលដីធ្លីរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកបន្ថែមថាការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមក៏មិនត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានពេញលេញដែរ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលដោះស្រាយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានយន្តការដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការដោះស្រាយហ្នឹងពីបរិបទនៃរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់បានទទួលសំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានទេបាទ
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកសាំងសំអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិថ្មកឃុំថ្មកស្រុកល្វីអែមបានដឹងថាដីចំការស្វាយរបស់លោកដែលមានទទឹង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ125ម៉ែត្រក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកសាងសំដែលគ្រប់គ្រងដីនោះជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ជំរុញឲ្យផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលគិតទាំងដើមស្វាយដែលលោកមានប្រមាណ100ដើមលោកបន្ថែមថាលោកមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលត្រូវការផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរប៉ុន្តែលោកចង់បានដំណោះស្រាយមួយដែលរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដោះស្រាយនឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈដំណាភាពចង់បើពួកខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋចង់បើថាតេតងមួយក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ជាមួយអ្នកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីហ្នឹងទៅដើម្បីដូចថារក្សាផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងណារ
ីកាពីខេតកណ្ដាលខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមបំពាក់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្នែកអាមេរិកាំងមើលឃើញទួលនីតិសំខាន់របស់អាមេរិកក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចជាលិខិតឆ្លងដែនរបស់បុគ្គលដែលចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាខ្លះបង្ហាញការបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលអាចយកគោលដៅកំណត់សម្គាល់សកម្មជនឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរីឯអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បារម្ភថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះអាចប៉ះពាល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកដំណើរឆ្លងដែនលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខឆ្លងដែនបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណឬឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់បុគ្គលដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគណៈមានការពិភាក្សាជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍បច្ចេកទេសថ្មីខាងលើនេះអ្នកជំនាញលើកឡើងនូវក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលអាចដាក់គោលដៅកំណត់សម្គាល់សកម្មជនឬអ្នករីកូនរដ្ឋាភិបាលដែលចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនាយឧត្តមសេនីយ៍លោកគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានលើកឡើងសំណើសុំផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍បច្ចេកទេសបំពាក់បន្ថែមឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យនិងកែសម្រួលដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីផ្នែកទុននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CBMS ការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនកម្ពុជាថ្មីមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យឯកសារធ្វើដំណើរខ្លែងបន្លំនិងខ្លែងក្លាយការរក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបញ្ជីមុខសញ្ញាផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃមុខជាក់ស្ដែងជាមួយរូបថតនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនការរក្សាទុកនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រយៅដៃ ការរក្សាទុកទិន្នន័យប្រវត្តិធ្វើដំណើរនិងទិន្នន័យធ្វើដំណើរចេញចូលដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាស៊ីនមេមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលម៉ាស៊ីនមេតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិឧបករណ៍បំពេញការងារនៅក្នុងការបញ្ជានិងត្រួតពិនិត្យចល័តតាមកំពង់ផែជាដើមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានលើកឡើងថាការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែននេះមិនមែនជាកិច្ចការថ្មីទេគឺវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះ
បាទបច្ចុប្បន្នជូនថាអត់មានរឿងថ្មីទេអត់មានប្រព័ន្ធថ្មីអីណាមកអត់មានគេប្រព័ន្ធនឹងប្រើចង10ឆ្នាំបាទនៅយើងប្រើវា7ឆ្នាំហើយវាផុតយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធមកគិនកុំព្យូទ័រគឺគេប្រើ4ឆ្នាំហើយយើងប្រើ6 7ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាចវាគាំងអញ្ចឹងទិញថ្មីទិញថ្មីមកជំនួសអាចារ្យទិញកុំព្យូទ័រហ្នឹងតែនិយាយអញ្ចឹង
ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ថវិកាចំនួនប្រមាណ$10,000,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយសម្រាប់គម្រោងបច្ចេកវិទ្យាផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃមុខដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានប្រើជំទាស់នឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបទបញ្ជាដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនានៅក្នុងបណ្ដុំឯកសារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវផ្ដល់មូលនិធិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន HSC Co Ltd ដឹកនាំដោយសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះសុកហុងដែលកាលពីមុនជាអ្នកបោះពុំលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានិងបានដំឡើងកាមេរ៉ា CCTV នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់កម្ពុជាបទបញ្ជាដែលធ្វើឡើងកាលពីខែតុលាទំនងជាសញ្ញាផ្ទាល់ដំបូងមួយរបស់ចំណាក់អារម្មណ៍កម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យការកំណត់អត្តសញ្ញាណលើផ្ទៃមុខហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនមានការបារម្ភថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបែបនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់គោលដៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតបានប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដ៏រឹងមាំមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសចិនទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ចម្លើយទៅនឹងសំណួរនានារបស់ VOA ថាតើមានភាពចាំបាច់យ៉ាងណាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនក្នុងន័យដើម្បីសម្រួលឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនោះមិនមានជាបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការឈានមួយកម្រិតទៀតក្នុងការងារទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាមួយហើយវាក៏បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រសិនបើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានោះហួសពីការងារសន្តិសុខទូទៅ
ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលហ្នឹងវាអាស្រ័យលើចេតនានៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងថាតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងបែបណាគ្រប់គ្រងសន្តិសុខទូទៅឬក៏វានឹងអាចឈានដល់ការដៅមុខសញ្ញាបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហ្នឹងតើអាចរក្សាបាននៅឯកជនភាពឬក៏ទិន្នន័យទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងបានល្អដែរឬយ៉ាងណាចា៎
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការដំឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព្រំដែនថ្មីជាការរឹតបន្តឹងទៅលើសន្តិសុខសុវត្ថិភាពចំពោះការចិញ្ចោប្រទេសកម្ពុជាទៅលើជនដែលត្រូវបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅលោកថាការដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មីនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់មនុស្សទូទៅផងដែរ
ចំណុចនេះគឺវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគុណវិបត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាព្រំដែនច្រកព្រំដែនហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក៏វាអាចប៉ះពាល់នឹងការអាចការរីគុណថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកជនភាពរបស់បុគ្គលដែលសារប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតាំងរឹងផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេណា
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខាងលើជាកិច្ចការសន្តិសុខហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាវាប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនោះទេលោកថានេះជារឿងសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចឲ្យដឹងជាសាធារណៈបានទេរីកាវិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បាទ
នៅពេលការបោះឆ្នោតជាសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតមកដល់រឿងខកខានមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេគឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានខ្លាចជាការចម្រូងចម្រាសរហូតដល់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ថាដំណើរការរៀបចំនេះគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរសាទរទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់ឃើញការចូលរួមពាក់ព័ន្ធលើសពីគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
បាទទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមានភាពតានតឹងចំពេលទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនកាន់តែកើនឡើងក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅតែមើលឃើញទូនីតិសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទាមទារការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមុនបានប្រកាសថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមិនមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែបាត់បង់ឯកសារចុះឈ្មោះកាលពីទសវត្សរ៍1990ការសម្រេចបែបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលភាគច្រើនជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយនិយាយថាខ្លួនមានកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទង្វើបែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Matthew Miller បានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ការគម្រាមកំហែងការយាយីនិងការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌដោយចេតនានយោបាយសំដៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើឲ្យខូចដល់ការបដិញ្ញាជិតរបស់កម្ពុជាចំពោះអន្តរជាតិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយមួយចំនួនបាននិយាយជាមួយនឹង VOA ភាសាខ្មែរកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកអិនស៊ុនបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចមួយរូបរស់នៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California និងជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏សំខាន់មួយរូបបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរថា
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចង់ឃើញអាមេរិកកាំងនឹងកុំឲ្យចាញ់តែថេកនៃឆ្លែងការស្កលទោះក៏ហើយបាត់ទៅណាបាទយើងចង់ឲ្យតាមដានជាប់លាប់តទៅទៀតពីព្រោះយើងជាបីតាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោក
លោកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់ខ្ជាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកអិនសុនបាននិយាយថាវានឹងមិនកើតឡើងដោយគ្មានសម្ពាធពីខាងក្រៅប្រឆាំងនឹងទំនោររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដើរតាមប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិននោះទេ
កាលណាប្រទេសលោកសេរីដកថយក្នុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដែលមាននានាការទៅខាងប្រទេសកុម្មុយនីសជាពិសេសគឺយើងឃើញហើយទៅខាងប្រទេសចិនទាំងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកខាងនយោបាយសម្ងៃហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់សិទ្ធិសេរីឬតែខ្លាំងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីនឹងកុំមេត្តាដកខ្លួនថយអីចូលរួមដើម្បីចរចានយោបាយកិច្ចការនឹងតទៅទៀតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ពួកគេមានក្តីរំពឹងថាអាចមានការពិភាក្សាសម្ងាត់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាប្រហែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងប្រកាសសម្បទានធំមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រឿងនេះធ្លាប់កើតមានពីមុនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលបានក្លាយទៅជាការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏យូរគឺលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលប្រទេសវិញដោយបង្កើតនូវភាពរំភើបដែលស្ទើរតែអាចផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាពេលនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានរលកនៃការគៀបសង្កត់ខណៈដែលមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជននិងអ្នកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោបំផុតជាច្រើនរបស់ប្រទេសត្រូវបានចាប់ដាក់គុកឬបំបិទសម្លេងតាមរយៈការគំរាមកំហែងលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលគណៈបកអះអាងថាមានហេតុផលនយោបាយ ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកនយោបាយមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតអាចឈ្នះលោកយ៉បគំទឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅភាគខាងជើងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះយើងនិយាយថាយើងធ្វើម៉េចដែលថាចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានយុត្តិធម៌ហើយរបៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតមានយុត្តិធម៌យើងមិនខ្វល់ថាប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាបតិជនមួយណាទេយើងចង់ឲ្យតែប្រជាជនមានសេរីភាពជ្រើសរើសបកគលបតិជនមួយគណៈបកដែលគេចូលចិត្ត
លោកយ៉ាប់កំតឹងដែលក្រុមរបស់លោកទើបនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីសម្រាប់កម្មវិធីមួយនៅសង្កាត់ Fall Church រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
ពេលណាប្រទេសខ្មែរអនុវត្តឯថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏គ្រប់សិទ្ធិនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវប្រទេសអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេពិបាកនេះធ្វើការស្និទ្ធស្នាលជាមួយមន្ត្រីខ្មែរឬមួយក៏រុស្ស៊ីជាមួយក៏ឯថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសខ្មែរបានល្អទេពីព្រោះឯថានឹងវាខុសពីតម្លៃរបស់គេ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដុះទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដូចជារបបផ្ដាច់ការចាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរហូតដល់អេស៊ីបដោយសារតែផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាប់ពីបញ្ហាធម្មពលរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកាំង CAA នៅក្នុងទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែនៅក្រៅនយោបាយកម្ពុជាហើយផ្ដោតលើវិស័យដូចជាពាណិជ្ជកម្មការអប់រំនិងសុខាភិបាលបើមិនដូច្នោះទេលោកបានថ្លែងថាទីក្រុង Washington ប្រថុយនឹងការរុញទីក្រុងភ្នំពេញទៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកវិបុលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអ្វីដែលលោក Miller បានចេញកាលពីខែមុននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធ្វើប្រតិបត្តិការជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសង់ស៊ីស
បើអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគង់តែត្រូវការកម្ពុជាដដែលអញ្ចឹងជៀសវាងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយក្នុងរូបភាពប្រឈមមុខអញ្ចឹងត្រូវតែបង្ហាញរូបភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគោរពអធិបតេយ្យភាពជាមួយកម្ពុជាវិញអានឹងវាចំណេញច្រើនជាងបាទ
លោកទូចវិបុលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាមានបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដើម្បីតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអ្នកជំនាញឯករាជ្យកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាច្រើនវាយតម្លៃថាមិនសេរីឬមិនយុត្តិធម៌ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការកែប្រែនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអាសនៈចំនួន125ក្នុងរដ្ឋសភាទាំងអស់ដែលការនេះបង្កើនការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារដ្ឋឯកបកជាធរមានគណៈដែលមានគណៈបកមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដារួមទាំងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាទទួលបានការគាំទ្រឬការរំភើបចិត្តដោយគណៈបកភ្លើងទៀនទេគណៈពេលដែលមានការងឿងឆ្ងល់តិចតួចអំពីអ្នកណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាជាពិសេសដោយគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតនោះអ្នកសង្កេតការនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះចំនួនប្រមាណ10លាននាក់ដែលនេះជាវិធានការនៃការវាស់ស្ទង់អំពីការមិនពេញចិត្តជាសាធារណៈចំពោះដំណើរការនយោបាយការបោះឆ្នោតក៏ជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត បានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាផ្លូវការក្នុងនាមជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រកំពូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តការបន្តមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនធានាថាលោកនឹងនៅបន្តគ្រប់គ្រងលើឆាកនយោបាយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជំរុញឲ្យមានការរំពឹងទុកថាការឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពេលវេលានឹងប្រាប់ថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងពីឪពុករបស់លោកដែរឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានការវិវត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទេទិដ្ឋភាពមួយរយៈពេលខ្លីសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងមើលទៅคล้ายជារឿងសោះក៏ក្រោះជាមិនខានលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថ្មីៗនេះដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការបោះឆ្នោតคล้ายๆគណៈដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិកាលពីខែមីនាហើយត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះគ្មានការកំណត់លោកលារីសេងជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងរស់នៅក្បែរទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋ Washington State ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែនឹងត្រូវការការប្រកួតហើយការប្រកួតនោះប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ឲ្យមានកម្លាំងបាក់បែកគ្នាហើយដល់ពេលបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យអ្នកមានកម្លាំងបាក់បែកគ្នាប្រកួតជាមួយនោះបានសេចក្តីថាអយុត្តិធម៌ប៉ុនប្រមាណហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយសោកស្ដាយជាប៉ុនពេកដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងបា
ទដោយឡែកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងគឺលោកអ៊ុនសុខុមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរថាលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពនឹងដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ហើយពីកន្លងមកគឺថាការគោរពនឹងវាមិនបានត្រឹមត្រូវទេហើយក៏សម្ពាធចេះតែដាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងបកប្រឆាំង
លោកអ៊ុនសុខុមបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតចលនាប្រឆាំងនៅឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែបានលាឈប់ពីឆាកនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកថាលោកចង់ឃើញមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នោះលោកបាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាចូលរួមម្ដងទៀត
យើងអាចឈានទៅចូលទៅវិញបាននឹងមានបំណងទៅដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងតែសិក្សាអំពីនយោបាយរបស់នយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងស្វែងរកនៅគោលការណ៍នយោបាយណាដែលមានការដឹកនាំច្បាស់លាស់យើងនឹងចូលរួមជាមួយ
នេះជាការអះអាងរបស់លោកអ៊ុនសុខុមរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.